Senex ignotus. Catia rem narrat. Gisco et Indus, ubi oppidum pulcrum cum Britannis edificabant, laeti erant, quamquam labor erat durus. Duos annos ibi habitabamus. Anno primo egiscone concepi. Laetissima eram. Simulatque Gisconi rem felicem nuntiavi, vir laetus, o mea pulcra Catia, clamavit, quam felix sum, laeta es mea columba, certe, respondi, laetissima sum. Tum Gisconi osculum dedi, celer latrabat, dominus risit, et osculum quoque cupis celer rogavit. Aha, quam fidelis es! Gisco, posquam canem fidelem mulsit, ad laborem laete rediit. Inter ea ego ad fontem sacrum ambulavi, quod matribus sulevis potum facere volebam. Celer fidelis mecum ambulabat. Ubi ad fontem stabam senem ignotum conspexi. Senex vestimenta sordida gerebat, et tabulam parvam tenebat. Furtim circumspectabat. Celer senem miserum intente spectabat, et vehementer latrabit. Senex, posquam canem ferocem audivit, perterritus a fonte cucurrit. Tabula parva de manu cecidit, tabulam sustuli. Perterrita votum malum legi. Suli equitem numidicum devoveo, eques numidicus filium meum necavit.